Dobrý den. Hlásíme se vám s kulatým 600. zastavením na pouti naší historií. Ano, kdybychom sečetli všechny chvíle, které jsme strávili s tímto seriálem, dostali bychom 12,5 dne non-stop poslechu touhle k českou minulostí. 12,5 dne jsme vám vzali, nebo snad darovali, podle toho, z které strany tento fakt popadnete. A věříme, že vám ještě nějaký ten den přidáme, anebo vám jej vezmeme. Připraveni k službě posluchačstvu, ochotnému naslouchat, jsou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Nezapomínáme na režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i na knižního inspirátora Petra Horu Hořejše. A ještě jedno jméno schází. Patří klukovi, chlapci, mladému muži, který u nás párkrát pobýval a jemuž se u nás líbilo, takže se nevzdálíme daleko od pravdy, budeme-li ho považovat za svého. Je to zkrátka
náš Mozart. Kdyby okružní evropskou cestu 11letého Wolfganga Amadea Mozarta hodnotil lékař, mohl by každou zastávku označit jménem choroby. Ve Vídni spála, v Paříži záškrt. Krk Wolfi mu tak zduřel, že hrozil zadušení, otec již dal sloužit mši. V Londýně chronický katar a v Hágu...
Sotva v Hágu uspořádali koncert před princem Oraňským, ulehla Wolfgangova sestra Naninka.
Vypadalo to na prudký zápal plic. K horečkám se přidali střevní křeče a bezvědomí. Felčar radil přivolat pro jistotu kněze.
Chlapec se ještě nikdy nesetkal se smrtí.
Neměl ponětí, jak je situace vážná. Z vedlejší místnosti hrál k poslednímu pomazání sestře Naner menuet.
Načež byl tyfovou nákazou postižen sám.
V knize doktora Zdeňka Málera S Bohem můj krásný plameni se jeho zápas odehrál takto.
Trpěl 4 týdny, už byl jen kost a kůže. Jazyk mu zdřevěněl, černé rty se 3x sloupily. Zoufalý otec vyběhl do nočních ulic hledat pomoc. Narazil na jakéhosi Turka, koupil od něj jakýsi lektvar. Umírající chlapec komponoval. Hudba se prodírala agonií. S prknem na peřině dokončoval tenorovou árii. Po lektvaru spal 8 dní. Když se probudil, byl zdrav. Přitáhl si prkno a zapsal, co se mu zdálo. Nazval tu skladbu Hudební galimatiáš.
Děti pak museli dohonit ušlý zisk. Ve 12 dnech uskutečnili 9 koncertů.
To bylo v holandském Hágu.
A v Olomouci, ano, tehdy byl poprvé na našem území.
Vstoupil na ně na Moravě.
Jak se tu Mozartovi ocitli?
Původně měli namířeno jinam.
Císařovna Marie Terezie chystala politický sňatek jedné ze svých dcer s neapolským králem.
Byla to Marie Josefa.
Takovou událost zpravidla provázelo množství hudebních slavností.
Čili se rýsovala extra příležitost pro virtuóza čerstvě ověnčeného evropskými vavříny.
Mozartovi pospíchali znovu do Vídně.
Leopold Mozart si vyžádal na svém zaměstnavateli, salzburském arcibiskupu Schrattenbachovi, neplacenou dovolenou a vyrazil s rodinou do hlavního města.
Jenomže ve městě právě vypukla epidemie černých neštovic. Polovina postižených doplatila životem.
Smrt se nevyhnula ani císařské nevěstě.
Dvůr vyhlásil 6týdenní dvorní smutek spojený se zákazem divadelních představení a veřejných hudebních produkcí.
Z vystoupení ve Vídni sešlo.
Panika vyvolala hromadný úprk.
A také Leopold Mozart, aby s rodinou unikl z dosahu nebezpečné choroby, se rozhodl využít kontaktu na bohaté příznivce hudby a podniknout cestu na Moravu.
Z Vídně vyjeli Mozartovi jednoho pátečního odpoledne na konci října.
První zastávkou na jejich cestě bylo Brno.
V sobotu 24. října dorazil Leopold Mozart se synem Wolfgangem a dcerou Marií Annou do Brna a ubytovali se v hostinci.
Jakém? No, to bohužel nevíme.
Složili poklonu zemskému hejtmanovi hraběti Františku Antonínu Schrattenbachovi, který byl bratrem salzburského arcibiskupa, u něhož byl Leopold Mozart dvorním skladatelem a kapelníkem a Wolfgang Amadeus neplaceným koncertním mistrem.
Návštěva se uskutečnila ve Schrattenbachově paláci na Kobližné ulici.
Druhý den byli Mozartovi opět u Schrattenbachu.
Leopold se zmínil, že by chtěl s dětmi cestovat do Olomouce a dohodl se Schrattenbachem, že po návratu by mohli uspořádat v Brně koncert pro místní šlechtu.
O událostech jsme informováni z korespondence, kterou Leopold Mozart udržoval se svými přáteli, majiteli domu v Salzburgu, kde jeho rodina bydlela a kde se narodili i jeho děti.
Dnes, 23. října 1767, jsme odjeli a v neděli jsme byli v Brně. Navštívil jsem s Wolfíčkem jeho excelenci hraběte Schrattenbacha. Mluvili jsme o koncertě, aby si mohl poslechnout děti, a už jsme všechno smluvili. Měl jsem však nějaké vnitřní puzení, kterého jsem se nemohl zbavit a které mne pojednou nutilo, abych hned odejel do Olomouce a uspořádal koncert v Brně až na zpáteční cestě. A ještě v tu hodinu večer jsem svůj úmysl vyložil jeho excelenci, která jej schválila. Proto jsme zase rychle zbalili a v pondělí 26. jsme opustili Brno.
Jelo se do Olomouce.
Cestou ještě poobědvali ve Vyškově.
3 hodiny se zde zdrželi opravou kočáru.
A byli na místě.
V Olomouci, v Černém Orlu, jsme dostali jen vlhký pokoj.
To jsou slova Wolfgangovy sestry Marie Anny, zvané Nanerl.
Černý Orel se nacházel na dolním olomouckém náměstí.
Měli jsme tu potíž, že jsme se u Černého Orla, kam jsme jeli, museli ubytovat ve špatném vlhkém pokoji, protože těch několik málo lepších bylo obsazeno. Museli jsme požádat, aby nám trochu zatopili, a další potíž, kam nakouřila, div jsme neoslepli. V 10 hodin si Wolfíček naříkal na oči. Zjistil jsem, že má horkou hlavu, horké a velmi červené tváře, za to ruce studené jako led. Puls také nebyl v pořádku. Dali jsme mu tedy trochu černého prášku a uložili jsme ho. Noc měl poněkud neklidnou a suchá horečka trvala až do rána.
Wolfgangovo dětství nebylo z těch nejzdravějších, zdá se.
Kočovný život.
Útrapy cest.
Vypjaté studium.
Náročné koncerty.
Celý rejstřík nemocí.
Součet toho všeho musel zanechat na tom křehkém těle následky.
Zanechal. Mozart vyrůstal v korbě kočáru v uzavřených místnostech, připomínal skleníkovou květinu.
Na konci svého trmácení měl žlutou pleť, neduživý vzhled. Na tenkém krku se rozhlížela velká hlava.
Nevypadal, že se narodil, aby se dožil vysokého věku.
V Brně se Mozartovi chtěli zastavit, ale netušili, že to bude zrovna na Vánoce roku 1767.
Do Vídně nepřijedeme před novým rokem 1768, protože se v Brně přece jen budeme muset nejméně 10 dní zdržet.
Poznamenal si ještě v Olomouci Leopold Mozart.
Že otec Mozart zvolil za cíl cesty a dočasné útočiště posléze Olomouc, bylo dáno jeho znalostí vyspělého hudebního prostředí kolem stolce olomouckých biskupů.
Ať už to byl soudobý umění milovný ordinář Maximilián Hamilton nebo jeho předchůdce Leopold Eck.
A tam, kde se daří dobré muzice, se přece vždycky najdou i dobrá srdce.
Ve svém odhadu se otec Mozart nemýlil.
Sotva tam ale dorazili, malému Wolfgangovi se zdravotní stav výrazně zhoršil.
Zabalili jsme Wolfganga do kožešin a putovali s ním do jiných pokojů.
Psal z Olomouce otec Leopold Mozart.
Horečka stoupala. Večer začal mít Wolfi halucinace a tak to šlo celou noc i dopoledne.
Z dopisu napsaném sestrou Anou, neboli Nannerl, se dozvídáme o podobném průběhu Wolfgangovy nemoci, o jakém psal už otec.
Už předpolednem si bratr naříkal na oči. Měl horké čelo a ruce jako led. Maminka ho zabalila do kožichů. K večeru začal blouznit. Dostal černý prášek a čaj z chrastavce. Ráno Wolfy mu vyrazily pupínky. Seděl u něho mladý kaplan, bavil ho karetními triky, ale Wolfy hrozně otekl. I v očích. 9 dní neviděl. Pak jsem dostala neštovice i já.
Po kostele jsem šel k jeho excelenci Leopoldu Antonínu Františku hraběti Podstatskému, který mě velmi milostivě přijal, a jakmile jsem mu řekl, že můj malý onemocněl a předpokládám, že asi dostane neštovice, řekl mi, že nás oba chce vzít k sobě, neboť se neštovic neobává. Dal zavolat domovníka, poručil mu připravit 2 pokoje a hned také poslal pro svého lékaře, aby nás navštívil u Černého orla. Teď jen záleželo na tom, zda bude ještě možné dítě přenášet. Lékař řekl ano, protože Wolfy zatím ještě neměl žádnou vyrážku a nevědělo se s jistotou, zda to budou neštovice. Odpoledne byl Wolfgang zabalen do pokrývek a kožichů, snesen do vozu, a tak jsem s ním jel na děkanství. 30. a 31. na jeho jmeniny se neštovice vyrazily.
Hrabě Podstatský svěřil Wolfganga do péče olomouckého městského fyzika,
tedy úředního lékaře,
Josefa Wolfa, který se ve městě těšil té nejlepší pověsti.
Mozartovi denně navštěvoval i arcibiskupský kaplan Johann Leopold von Hay, pozdější královéhradecký biskup. Obětavě se dětem věnoval, bavil je karetními triky.
V příjemném prostředí se pak budoucí génius světové hudby poměrně rychle zotavil tak, že mohl opět komponovat.
Složil zde 6. symfonii F-dur a 1 drobnou árii.
I když svou rekonvalescenci v Olomouci nezakončil veřejným vystoupením, jak si jeho otec původně přál.
Ano, z koncertování se šlo.
Jednak se na neštovice rozstonala i Nannerl.
Jednak, když se pak otec trochu po městě a jeho kulturním životě rozhlédl, byl dost zklamán.
Dosud jsem z Olomouce nepoznal nic, kromě náměstí lidmi nepříliš oživeného. Byl jsem doposud nejvíce jako vězeň. Moje procházky se zpravidla odbývaly po cestě vedoucí ke klášteru Hradisko. Přitom jsem si prohlížel opevnění tak zblízka, jak je to dovoleno. Na hradbách se nepřetržitě pracuje. Hudba v domu je slabá, ba velice slabá.
Nenadchlo ho ani divadlo s Hanswurstem. Vstupenky tu byly nepochopitelně levné.
Olomouc tehdy neměla stálé divadlo.
To bylo zřízeno až v roce 1770.
Leopold Mozart navštěvoval představení v dřevěném divadelním sále ve dvoře domu u Černého orla.
Po 8 nedělích Mozartovi den před štědrým večerem roku 1767 z Olomouce odcestovali.
Přespali v rezidenci Augustiniánů ve Výšovicích.
V Brně se ubytovali v paláci hraběte Františka Antonína Štratenbacha na Kobližné ulici.
Ještě v Olomouci si Leopold Mozart povzdechl.
To nejnepříjemnější pro nás je, že brzy přijdou Vánoce a ne Velikonoce. A abych neudělal při zimním cestování nějakou chybu, musím při svých účtech počítat s tím, že budu muset vydat na 100 zlatých, abych svoje lidi na cestu zaopatřil. Zima je zkrátka zima. Do Vídně nepřijedeme před novým rokem 1768, protože se v Brně přece jen budeme muset nejméně 10 dní zdržet. Basta. Člověk nemá nikdy říkat, co učiní. Dobře víte, jak často nebeský účetní revizor udělá škrt přes naše účty.
Celé vánoční svátky tedy Mozartovi prožili v Brně.
Malý Wolfgang neměl zatím příliš často příležitost strávit Vánoce v rodném Salzburku a poslechnout si salzburské lidové vánoční písně. Od malička byl téměř pořád na cestách.
Ve vánoční čas před 5 lety byl ve Vídni, před 4 lety v pařížských Versailles.
Byli jsme se podívat na vánoční mši v Chapelle Royale. Hudbu jsem slyšel dobrou i špatnou. Sólový zpěv a vše, co se vzdáleně podobalo melodiím, bylo prázdné, studené a ubohé, to znamená francouzské. Za to sbory jsou všechny dobré, ba skvělé.
Až na ty sbory bylo papá Mozartovi těžko se zavděčit.
Další Vánoce, Londýn, rok na to Holandsko a teprve ty poslední svátky měli oslavit doma v Salzburku.
Jenomže namísto toho cizí, neznámé Brno. Jak vlastně tenkrát slavili Brňané Vánoce.
Ve druhé polovině 18. století se teprve začínal šířit zvyk zdobení stromečků a obdarovávání dárky. První vánoční stromek byl v Brně prokazatelně postaven až v roce 1773, tedy 6 let po Mozartově návštěvě. Na štědrý večer se rodiny scházely k slavnostní tabuli a před půlnocí se vypravili na pastorální mši, která zahájila vánoční dobu.
Také Mozartovic rodinka se zúčastnila vánočních mší u brněnského svatého Jakuba.
Také je mohl přilákat ve vánočním čase překrásný betlém v minorickém kostele.
Ten byl zničen na konci druhé světové války.
Jesličky měly v Brně dlouhou tradici. Jako první si je ve svém kostele postavili jezuité už v roce 1575.
Během svého pobytu si rodinka zašla i na Petrov, kde se jim dostalo
zvláštních milostí a poct.
Jakých, to ovšem nevíme.
Historici fantazírují, že si malý Wolfgang zahrál i na varhany v kostele svatého Tomáše. Měli 38 rejstříků na 3 manuálech a patřili k největším varhanám v českých zemích.
30. prosince roku 1767. nastal pro Brno den D.
Zázračná dvojice sourozenců se předvedla místní honoraci z řad šlechty, duchovenstva i měšťanů ve zdejší taverně na Zelném trhu.
Neboli v budově dnešního divadla jménem Reduta.
O konání koncertu existují 2 doklady.
První nalezl profesor Bohumír Štědroň, který zjistil, že hudebník Abraham Fischer, který děti údajně na koncertu doprovázel, se v žádosti brněnskému magistrátu roku 1768 odvolával na to, že
doprovázel se zdejším orchestrem Mozartovy děti. Chlubil se tím, že jeho tovaryši hráli spolu s Mozartovými dětmi tak dobře, že se tomu sám pan kapelník Mozart podivoval.
Ano, a druhé svědectví pochází z deníku převora Augustinianů ze Šternberka Aurelia Augustína, který patrně s Mozartovou rodinou přicestoval do Brna. Pan převor si mimo jiné do svého diáře poznamenal.
30. večer byl jsem přemluven jeho excelencí panem zemským hejtmanem a byl jsem přítomen koncertu v obecním domě, řečeném taverna, na kterém se k obdivu všech producírovali 11letý hoch ze Salzburku na čembale se svou 15letou sestrou na křídle, přičemž ji i jeho doprovázeli další brněnští hudebníci na rozličné nástroje.
Chlapec prý nemohl vystát trubače.
Možná šlo spíše o hornisty.
Kteří se prý nemohli shodnout ani na jednom čistém tónu.
Prostě nedokázali zahrát unizon.
Koncert v taverně za doprovodu kapely městského věžného Johana Abrahama Fischera byl v té době pro Brno skutečnou událostí. Pravidelné koncerty, při nichž v Redutě účinkovali jednak hudebníci divadelního orchestru, jednak významní umělci projíždějící Brnem, začaly být v královském zemském hlavním městě Brně obvyklé teprve v 80. letech 18. století.
Což není jediná zmínka o tom památném koncertu na brněnské půdě. Další doklad je možné najít v žádosti kapelníka Abrahama Fischera brněnskému magistrátu z roku 1768. Principál brněnských trubačů v ní uvádí, že
Pan salzburský kapelník Mozart byl, jak se vyjádřil před baronem Bukůvkou, se zdejším orchestrem plně spokojen a nemohl ani uvěřit, že jeho, Fischerovi, chasníci doprovázeli již při první zkoušce tak dobře.
Jak dlouho byli Mozartovi v Brně?
Strávili zde asi 2 týdny. Přijeli před Štědrým dnem a byli tu do Tří králů.
Co tu měli za program, tedy kromě koncertu?
Po nejvíce návštěvy. Vysoká šlechta jim projevovala úctu.
Zejména v muzikální rodině umění milovných Schrattenbachů jim byla věnována velmi vlídná pozornost.
V paláci hraběte Františka Antonína Schrattenbacha v dnešní Mahenově knihovně na Kobližné ulici Mozart nocoval.
Je velmi pravděpodobné, že ke Schrattenbachům byli zváni i další milovníci z řad brněnské aristokracie.
Koncertů, jako byl ten v Redutě, se mohlo uskutečnit víc. Jenom se o nich žádné doklady nedochovaly.
Bezmála 12letý Mozart byl již na konci roku 1767 skutečným skladatelem.
Píše se v knize Olgy Erhartové Mozart a Brno.
Na svém kontě měl 10 skladeb, z nichž některé už dokonce vyšly tiskem. Je jisté, že v Olomouci vznikla jeho 6. symfonie F-dur pro 2 housle, 2 violy, kontrabas a 2 hoboje. A protože je známo, že Wolfgang nevydržel dlouho bez skládání, není vyloučeno, že skladby, které byly dokončeny bezprostředně po jeho návratu do Vídně, vznikaly už v Brně.
V sobotu 9. ledna roku 1768 se kočár Mozartových rozjel znovu směrem na Vídeň.
Byla hrozná zima. Na silnicích plno sněhu a vítr cestu úplně zavál, takže pošty přijeli se zpožděním.
Mozartovým se však podařilo závějemi projet.
Přenocovali v Poisdorfu. Na táborský most před stejnojmenným vídeňským předměstím dorazili 10. ledna v 5 hodin večer.